Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag, der skal det handle om det, som i gamle dage hed hypokondri, men som i dag skal kendes under betegnelsen helbredsangst. Mange, eller de fleste, vil kende til det, at det snorer måske lidt i en finger eller en fod, det kan være noget andet, hjertesløjt slag over, og pludselig bliver man bekymring. Er det en blodprop på vej? Det kunne også være kræft. Det kunne være noget degenerativt. Det kunne være noget helt fjerde. Der findes også dem, som kan have svært ved at læse om farlige sygdomme med diffuse symptomer. Snigende træthed. Uoplagthed. Ting, der får en til allerbagerst inde i sit sind og blive bekymret. Tænk nu, hvis jeg lider af et eller andet dødeligt. Det er noget, mange kender til. Indimellem at være nervøs for at være ramt af en sygdom. Det er normalt. Men for nogen bliver det så udtalt, bliver det noget, der i den grad tager magten over ens tilværelse. Og i de tilfælde, der kan man tale om det, Hjernekassen på P1 skal handle om i dag, så kan man tale om begrebet helbredsangst. I dag har vi to eksperter i studiet. Velkommen til lytterne, velkommen til eksperterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal Hjernekassen på P1 handle om helbredsangst. Jeg har to gæster i studiet, Per Fink og Trine Eilenberg. Min første gæst, det er dig, Per Fink, professor, ledende overlæge, forskningsklinikken. Professor og ledende overlæge på klinikken for funktionelle lidelser på Aarhus Universitets Hospital. Og tak fordi du vil komme.
Tak for invitationen.
Jamen det skulle det være en anden gang, havde jeg sagt. Du har været tidligt oppe i morges for at komme over. Jeg ville spørge dig, som jeg plejer at spørge alle gæster om, hvis du gerne vil fortælle lidt om dig selv, og også lidt om klinikken for funktionelle lidelser.
Jeg er leder af en klinik og professor i funktionelle lidelser. Det er en klinik, som blev oprettet i 99, og som har udviklet sig siden da, hvor vi behandler blandt andet helbredsangst.
Ja. Og hvad er funktionelle lidelser for noget?
Funktionel lidelse, det er nogle mennesker, der lider af forskellige slags symptomer forskellige steder i kroppen. Det er ikke noget, man kan måle eller veje sådan med blodprøve eller røntgenundersøgelse, men det er nogen, der er meget generet af det, og vi kan diagnostisere det ved at kigge på det kliniske billede af det.
Så det er nogen, der har symptomer og problemer, men man kan ikke med målemetoder finde noget, men de har stadigvæk de her symptomer og problemer?
Altså, vi har jo et spektrum fra noget, alle de kender. Du nævner selv snoren, fornemmelse og andre ting. Altså, alle mennesker har jo signaler fra kroppen og symptomer. På et eller andet tidspunkt kan det gå i noget, hvor det bliver sygeligt og svært generende, og vi har nogle af de måske næsten allersygeste, vi har i vores sundhedssystem inden for det her spektrum, som kan have været sengeliggende gennem flere år på grund af funktionelle lidelser.
Så det er noget, der kan ødelægge eller i hvert fald nedsætte livskvaliteten.
Absolut.
Ganske væsentligt. Og en af de funktionelle lidelser, vi skal tale om i dag, det er jo det, der hedder helbredsangst. Og som jeg sagde i indledningen, det er det, der i gamle dage hypokondri, nu hedder det helbredsangst. Hvorfor har det ændret navn?
Altså, hypokondri er jo en gammel betegnelse, Oprindeligt der troede man, at det var på grund af den sorte galde, at man havde hypokondri. Og den sorte galde blev dannet i det, vi hedder i fagsprog hypokondria, det vil sige leveren. Og leveren den ligger under i det region, vi i anatomien kalder hypokondria. Så navnet det kommer simpelthen fra derfra oprindeligt. Det, der så er problemet, det er, at efterhånden har det skiftet mening, og den bliver brugt i vittigheder, den bliver brugt i almindeligt sprog, så ofte som sådan noget lidt latterligt indbildssyge, ja. Man ikke fejler noget osv. Så efterhånden er det et så stigmatiserende betegnelse, at det er ret upræcist. Så derfor er anbefalet, at man går væk fra den betegnelse.
Så det er både forkert, og det er også noget, der bliver brugt på en nedsættende og meget upræcis måde.
Ja.
Så derfor så hedder det så helbredsangst.
Ja.
Og hvad, hvis du vil beskrive, hvad kendetegner folk, der lider af helbredsangst?
Nu beskriver du faktisk udmærket i indledningen. Altså, det er nogen, der er bange for at fejle alt muligt. Hvis man får et symptom, er man bange for, at det kan være tegn på noget sygeligt. Man vælger altid den værste mulighed.
Altid.
For hvad det skulle være, ikke? Hvis man først får tanken om sygdom, kan man ikke slippe tanken igen. Det er ligesom at køre i ring. Altså, man kender alle sammen, men man hører en multistump om morgenen, og så kan man ikke få den ud af hovedet igen. Her er det tanken om sygdom, der bliver ved med at køre rundt ind i hovedet på en, og nogle gange kan det gå op i en spids, så man simpelthen bliver meget bange og angst og må reagere over for det. Det er sådan meget karakteristisk for den her tilstand.
Er det en diagnose? Er det noget, man kan give som diagnose, ligesom man kan få diagnosen ADHD eller sådan noget? Er der nogle kriterier, der skal opfyldes?
Ja, absolut, er det en diagnose.
Ja.
Problemet er jo, at der ligger forskellige kriterier, om du er i USA eller i Europa, eller resten af verden, eller de nye diagnosesystem kommer op, eller man bruger de mere forskningsfunderede diagnoser, som vi bruger.
Ja.
Men grundessensen i det er det samme, at man frygter meget, man har forskellige symptomer. Man kan sige, at det her det er jo sådan meget en tankemæssigt. Nu talte du om de funktionelle tilstande før, hvor du er plaget af symptomer. Du har hjertebanken, du har ondt forskellige steder i kroppen med videre. Her det er det mere tanken om, hvad man fejler, der er problemet. Altså man tænker hele tiden på, hvad søren kunne det være, men man er så bange for, hvad det kunne dreje sig om.
Og er det, hvad er det der? Hvad skal der til for, at... Altså, jeg har jo, jeg siger det åbent her, jeg har de fleste, sådan nogle dage, hvor man går rundt og tænker, nej, hvad der har været den der snoren der. Det er ikke hele dagen, men det kan godt være der. Hvad er det, hvornår går det fra at være sådan en dårlig vane, eller noget, som man har lidt, til at det bliver til noget, der kan give en diagnose?
Altså, det er altid vanskeligt at afgøre, hvornår det er sygeligt, hvornår det ikke er sygeligt. I det. Fordi, som du nævner, er det jo noget, der ligger på et continuum, på et forløb, altså fra det helt normale, som noget, vi alle sammen har. Og det er jo faktisk noget af det, der er med til at beskytte os imod sygdom og sørge for, at vi har selvomsorg, at vi også tænker på, hvad vi drejer sig om. Man kan sige, at de mennesker, der har for lidt omsorg, altså for lidt bekymring, det er også et problem, fordi de går ikke til lægen, når de får symptomer og andre ting. Så den side er også galt. Men på et eller andet tidspunkt går det over, hvor det begynder at blive generende for den enkelte. Man bruger meget tid på det. Man slår op på nettet hele tiden og prøver at finde noget om sygdom. Man bliver bange, når man er sammen med nogen, der er syge. Altså, så begynder det at indflydelse på ens livskvalitet. Og nogle gange kan det også begynde at indflydelse på ens arbejdsformål. Altså, til sidst kan det hele dreje sig kun om det her. Og så er vi over i noget sygeligt. Så det er meget op til, hvor meget generende det er for den enkelte, før vi begynder at tale om sygdom, når vi ikke taler om sygdom. Altså, det er alle, hvis de ser en udsendelse om cancer, så kan de fleste blive nervøs for det. Men det er som regel over i løbet af kort tid igen, men har ikke, bliver ikke ved med at fange det, og det bliver ikke ved med at køre op hos den enkelte. Det er sådan nogle ting, der adskiller fra normaliteten.
Så der, hvor det er, at når man ikke kan slippe det igen, når det i dagevis i faktisk holder sig selv i live, så at man begynder at komme hen et sted, hvor det generer ens dagligdag, og så er det begynder at blive noget, hvor man kan have...
At vi ser også nogen, hvor folk jo ved, at de bliver så bange, hvis de hører om sygdom, så de undgår alt. De vil aldrig høre sådan en udsendelse som den her, fordi de er bange for, og straks bliver de angst og nervøse for det. Og man undviger hospitaler, man kan ikke engang besøge pårørende på hospitalet, fordi man ved, at man bliver så provokeret af det og bliver så angst af det. Så det er også en form for undgåelsesadfærd, hvor man forsøger at undgå at komme i kontakt med et eller andet, der kan provokere ens helbredsangst.
Og hvad er det for en type mennesker, der får det her?
Det rammer bredt i befolkningen. Der er ikke nogen bestemt type mennesker, der rammes. Det er simpelthen, det ligner normal befolkning,
ja,
i dem, der bliver ramt. Så det er samme aldersfordeling, og det er samme kønsfordeling, som ligger i almen befolkningen. Socialt er det også svarende til baggrundsbefolkningen.
Så der er ikke nogen. Og du siger, det er noget, der foregår mest op i hovedet. Det er ikke. Kan du på at beskrive, hvad det er for nogle tankemekanismer, man kan have, når man har det sådan her?
Altså, det karakteristiske symptom er jo det, vi på fagsprog kalder ruminationer. Ja. Det vil sige, at først får en tanke, kan man ikke slippe tanken igen, og man bliver ved med at køre rundt i den samme tanke, men jeg kan ikke huske det gode danske ord for det, men altså på en eller anden måde.
Man grubler over det.
Man bliver ved med at gruble over det samme, og på trods af, at man måske godt ved et eller andet sted, at det er fjold, det her, så kan man simpelthen ikke slippe det. Så man bliver helt absorberet af den her grubleri over det. Ja. Det er måske den mest oplagte. Og så i dag, hvor vi har det med internettet, hvor man bruger meget tid på, man
kan
søge alle mulige, ja, sygdomme, ja, og lægerne, nogle gange er de også. Har de svært ved det, fordi så kommer patienten med en lang liste over, kunne det ikke være det her, eller kunne det ikke være det her? Nogle gange nogle sygdomme, der er så sjældent, at lægen måske ikke engang har hørt om, så skal selv hen og slå op, hvad det er for noget. Ikke? Så på den måde er der så meget fokus på sygdom hos de her mennesker.
Og det er jo fantastisk, så mange mennesker, som er plaget af lige netop det her med, at man ikke selv kan bestemme, hvad man skal tænke. At man ved godt, inderst inde, hånd op, du kan ikke, altså, der er en lille bitte risiko, den bliver nødt til at leve med, du kan ikke tænke på det, og alligevel, så kører det hele tiden.
Ja.
Og det er jo ikke bare i den her tilstand, der er rigtig mange andre situationer, hvor man, hvis man med fornuften kunne bestemme, hvad der kom ind i ens tanker, så ville det hele være meget nemmere, men det kan man ikke, fordi at det er hjernen, der bestemmer, hvad der skal køre rundt,
ja,
i den sidste ende. Nu er det jo Klinikken for Funktionelle Lidelser. Der er jo også andre ting end helbredsangst, I arbejder med. Kan du fortælle lidt om funktionelle lidelser, sådan generelt?
Altså, funktionelle lidelser er. Altså det er mennesker, der er meget plaget af fysiske symptomer i svær grad.
Ja.
Og ofte bliver de undersøgt på kryds og tværs forskellige steder i vores system, fordi man ikke lige har stillet diagnosen eller fanget de her ting. Vi kan se nogle karakteristiske symptomer, for eksempel, nu nævnte du hjertebank, man er svært ved at få luft, og hjertet det hamrer afsted med videre. Det kan være noget svarende til det, vi kalder irriteret tyktarm, hvor du har diarré, og din mave den rumler afsted og går ondt i maven. Det er også en tilstand som det, vi kalder fibromyalgi, hvor, ja, hvor du har smerte rundt omkring i kroppen. Den gruppe, vi mest arbejder med, det er dem, der har det hele på en gang. At de er virkelig svært ramte af det, som kan være meget, mange af dem er meget handicappet, og det nogle gange fører det også til pension alt for ofte.
Og jeg har jo også mødt nogen, dengang jeg arbejdede på neurologisk afdeling, mennesker, der kom, altså, hvor det jo er helt. Hvis man fortæller om det, hvor det virker helt mærkeligt. Folk, der kommer med en arm, der er lammet, og man måler alle og undersøger alt, og man kan også få patienten til at tænke på noget andet, og så holder vedkommende armen oppe, men lige så snart, at man så bliver opmærksom på det, så falder armen ned, for den er jo lammet. Altså, er det noget, patienten snyder han lægen, eller er armen lammet for ham?
Altså, nu er det formodentlig lidt anderledes end den kernegruppe, vi arbejder med funktionelle lidelser, når du er over i det der, man pludselig får en lammelse, ja, eller andre ting. På fagsproget noget af det, vi kalder dissociativ tilstand, altså hvor der sker sådan en spaltning op i hjernen af bevidstheden. Men i det, der sker sådan en spaltning, det har man jo også sagt, at man ikke er bevidst om det.
Ja.
Man ved ikke, man gør det. Det kan også være andre mekanismer i spil. Vi ved for eksempel, at der er nogle af de stoffer, man bruger i narkosen, som kan give lammelser i stedet op i hjernen på den. Så det kan også være nogle biologiske mekanismer, som kan give de her ting. Så den her gruppe er måske ikke helt det samme som det, vi arbejder, ja, med. Men vi arbejder også med den gruppe. Det er bare det er en anden sygdom, ja, kan man sige, der ligger inden for medlammelser, ja, på den måde. Ikke? Så det er ikke helt typisk for hovedgruppen.
Så tager vi den ud. Men det er jo sådan, at denne her patientgruppe må jo have det svært. Fordi at lige så snart, at man ikke kan måle, og lige så snart, man ikke passer ind i en i en sygdom, som man kan beskrive, så vil man jo sige, jamen det er bare pjat. Hvad er det, der sker?
Men nu mener jeg faktisk godt, at vi kan beskrive det ind i en sygdom. Altså, vi har typisk symptommønster. Nu har du også selv arbejdet med depressioner, for eksempel. Ja. Det beskriver vi også ud fra typisk symptommønster. Har man de her de mønstre, jamen, så har man depression. Det samme kan vi gøre ind for det funktionelle spektrum. Sige, hvis du har de her de symptomer, jamen, så har du den her tilstand. Og selvfølgelig, som alt muligt andet diagnostik, så skal man udelukke, at der kan være andre årsager af det, vi på fagsprog kalder differentialdiagnoser. Så det skal man selvfølgelig altid gøre. Men det er ikke korrekt at sige, at vi ikke kan diagnostisere. Vi kan faktisk godt diagnostisere det rimelig præcist i dag.
Fordi at der bliver bare gjort, altså ved en depression, der er der jo heller ikke noget, man kan måle. Det diagnostiserer man ud fra, hvordan patienten opfører sig, er meget stillere, og hvad patienten selv fortæller.
Ja.
Og det er det samme, der sker her. Så, ja. så de her diagnoser er at sammenligne med enhver anden
ja.
Psykiatrisk. Det er enhver anden diagnose.
Ja, altså nu er det altid en diskussion om, det er psykiatrisk, ja. Ikke psykiatrisk. Fordi at, man kan sige, at patienten er plaget af fysiske symptomer, og det er fysisk senere. Og jeg tror, dem, der kender mindst i den her gruppe, det er nok almindelige psykiater. De kommer ikke i psykiatrien, de her patienter. Ikke?
Nej.
Så på den måde vil man tænke mere på, at det er en fysisk tilstand. Vi kan også beskrive nogle biologiske mekanismer, og vi leder med lys og lygte efter, om vi kan finde det, man kalder biomarkør. Altså man kan finde nogle ting, man kan måle. Fordi vi mener, der er noget formodentlig i hjernen, som man kan måle på de her mennesker. Ikke? Men det gælder selvfølgelig også ved for eksempel depression eller andre tilstande.
Ja, men det er jo, altså hvis vi snakker om depression, så er vi jo stadigvæk kede af, at altså, hvis du, at vi taler ja. Blindtarmsbetændelse.
Ja.
Du kommer ind, og så siger, jeg tror, det er blindtarmsbetændelse, så bliver du opereret, og så tager man blindtarm ud og siger, det var blindtarmsbetændelse. Ja. Og det vil vi jo også gerne have inden for depression, og det vil man jo gerne have inden for alt, men der er jo en stor gruppe af sygdomsbilleder, hvor man ikke har ja. De her biomarkører, som
men, du siger. Men vi leder efter lys og lygt efter ja. Biomarkører, og selvfølgelig vil vi gerne have det, fordi det vil give en meget mere sikker diagnostik, og det er også en måde, vi kan komme videre på med at finde ud af, hvad søren er det, der sker her i de her mennesker. Hvad er det, der sker ved de her tilstande? Hvordan kan vi behandle det bedst muligt? Så på den måde vil det selvfølgelig være væsentligt. Men den diskussion om, det er fysisk eller noget psykisk, det mener vi, det er dybt forældet. Altså, det giver ikke mening, og der er ikke så meget udbytte af at have sådan en diskussion. Det er mere med, at man har nogle sygdomme, man har nogle tilstande, så man prøver at finde ud af, hvad er årsagen til dem, og hvordan kan man behandle dem bedst, og hvordan kommer man bedst med de her ting.
Så om det er den ene eller den anden, det er ligegyldigt for behandling, det er ligegyldigt for den måde, man ser på det på.
Ja.
Det er lige så konkret som så meget andet.
Ja, altså man kan sige, at akademisk er det selvfølgelig en spændende diskussion, men i praksis betyder det ikke noget. Der må vi bruge de evidensbaserede behandlingsmetoder, vi har bedst muligt, og det kan så være uanset, hvad årsagen er til tilstande.
Ja, men hvis vi nu går tilbage til helbredsangst. Vi skal tale om behandling af det. Om lidt, men kan du sige noget om, hvornår skal man begynde at overveje at søge om hjælp til det? Hvad er tegnet på, at det her, det er altså noget, du bruger for meget tid på?
Altså, hvis man begynder at søge meget på nettet på det, ikke? Hvis man begynder ikke at koncentrere sig om for eksempel samtale med børnene, være sammen med børnene, hvis man begynder på arbejde og ikke rigtig koncentrere sig om det, eller måske også modsat, man prøver at kompensere ved at arbejde ekstra eller gøre nogle ting for at undgå at komme til at tænke på det her ting, så skal man tænke på det som en alarmklokke. Jeg ved, at der er nogen, de tænker selv, jamen det er jo bare noget pjat det her, ikke? Også, og jeg skal bare lade være sådan noget, og jeg sanerer bare lægen og sådan noget. Sådan kan nogen tænke, man vil helbredsangst. Og der er det altså vigtigt, at man erkender, at man har det problem, og prøver at søge hjælp, fordi vi kan faktisk godt behandle helbredsangst rimeligt effektivt. Så derfor er det vigtigt, at man selv tager det alvorligt også på den. Så det er sådan...
Så hvis man begynder at bruge... Så hvis det begynder at være en belastning for en, hvis man begynder ens... hverdag begynder at være begrænset, enten fordi man tænker for meget over det, eller der er en hel masse ting, man ikke kan gøre, fordi så kommer det.
Ja.
Så er det. Er det en specielt hysterisk type mennesker, der får det her, eller er det noget, som...
Det har vi ikke nogen grundlag for at sige noget om. Altså, de ligner almindelige mennesker. Vi er, der ligger godt nogle undersøgelser, der viser, at der er en høj antal personlighedsforstyrrelser ved helbredsangst. Men generelt må vi sige, at det ligner altså baggrundsbefolkningen uhyggeligt meget.
Så det er ikke så meget et spørgsmål om, at man bare er nervøs og nervøs anlagt. Det der er problemet, det er det her med, at ens hjerne er indrettet til, at de her tanker sætter sig fast, og man kan ikke slippe dem.
Ja, at vi har jo nogen, der har debuteret simpelthen i helt ung alder, ikke? Ja. Og helt små børn af. Så på den måde har vi ikke sådan nogle klare karakteristika. Det er noget, der foregår i tankerne, det er med også i hjernen, det er helt oplagt for den her tilstand.
Men hvordan ser omverdenen på det? Er det her noget, som... Nu talte vi i starten om hypokondri. Er det noget, man sådan griner lidt af?
Jeg tror meget, det er det, at som du også selv nævner, alle folk, de kender det lidt fra sig selv, det her.
Ja.
Og så griner man lidt af sig selv, fordi man hopper med på sådan nogle ting. Ikke? Og det går desværre ud over nogle af dem, der har det i sygelig grad, hvor det er virkelig voldsomt generende. Og sådan noget. Så derfor prøver de også nogle gange sådan at skjule lidt, fordi folk de går og griner lidt. Og de synes måske også selv, jeg burde bare tage mig sammen. Ikke? Men det er altså en egentlig sygdom. Hvis man ser, for eksempel kan man gå ind på vores afdelings hjemmeside og se nogle videoer, hvor der er nogle patienter, der fortæller, hvordan det er at have helbredsangst. Så jeg tror ikke, man vil være tvivl om, det er utroligt generende. Det er meget generende sygdom at have. Så det er absolut ikke noget, man bør latterliggøre eller ikke tage alvorligt.
Og det er noget, som og det er jo det, der vil lede over til net, det er noget, som det er en rigtig, rigtig god idé, hvis man er hårdt nok ramt, at gå til sin læge med. Fordi det er noget, der kan gøres noget ved.
Absolut.
Men er der så lang ventetid, og er der kommer man til rimelig hurtigt? Altså, det kommer an på, hvor man bor i landet.
Det kommer meget an på, hvor man bor i landet. Man siger, hos os har vi ikke nogen lang ventetid på den del af behandlingen. Det funktionelle lidelse har vi lang tid ventetid på, men ikke helbredsangst. Vi arbejder også med nogle internetbaserede terapiformer, som vi håber på, at vi kan få bredt ud i hele landet. Man har et klinik her i København, hvor man også har arbejdet med helbredsangst. I Region Sjælland på Køge gør man det. Så der er faktisk nogle behandlingsmuligheder. Det, der kan være et problem, det er, om de praktiserende læger er opmærksom på, at de har de her muligheder for at behandle den her gruppe.
Så der vil jo også være en lang periode, hvor man kan være tilbøjelig til, jamen, så undersøger vi for det, og så undersøger vi for det, før man når frem til, at det er helbredsangst, der drejer sig om.
Altså, den her gruppe, de generer som er ikke lærerne. De kommer måske ved tredje måned, sådan noget. Det er sådan en typisk kadence i det. Og taler med lægen, og så går de tilfreds ud af døren igen, og så går der en tre måneder, hvor man tager op på den her bekymringsident igen. Ikke? Og så sidder lægen igen, og de får en samtale, og så kører det stille og roligt igen. Så den måde føler lægen, at han gør et udmærket arbejde, og det ikke er en belastning. Og der prøver vi så at sige, at det er altså mere vigtigt, at folk, vi kan gøre dem raske ved at behandle, ja. Så de bør til at komme i enig behandling.
Og der har været i hvert fald en måned op til de der hver tredje måneds besøg, hvor det har været rigtig ubehageligt.
Ja, hvor det er rigtig ubehageligt.
Og hvor alle tanker er gået rundt, eller mange tanker er gået rundt omkring det. Per, tak for nu. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om helbredsangst, og jeg har lige haft samtale med Per Fink, professor overlæge på Klinikken for Funktionelle Lidelser. Og nu skal jeg tale med Trine Eilenberg, psykolog, PhD, som arbejder på Arbejdsmedicinsk Klinik, også Aarhus Universitets Hospital. Og vi skal jo tale om det her helbredsangst, og vi skal også tale noget om behandling af det, men hvis du vil fortælle lidt om dig selv og din arbejdsplads først.
Ja, og også tak for indbydelsen, Peter.
Altid.
Jamen, som sagt, så hedder jeg Trine Eilenberg, psykolog, og de sidste mange år har jeg arbejdet på Aarhus Universitetshospital. Siden 2015 har jeg været tilknyttet det, der hedder Arbejdsmedicinsk Klinik, hvor jeg primært arbejder med arbejdsrelateret stress. Så lidt et andet felt end det, vi taler om i dag, men jeg går ud fra, at jeg har fået invitationen i dag, fordi jeg i 2014 forsvarede en PhD omhandlende en gruppebehandling af svær helbredsangst.
Ja, og fordi at der går rygter om, at du ved meget om emnet. Du er så velkommen.
Tak.
Nu har vi jo hørt om det her helbredsangst, og er der noget, man kan gøre mod det?
Jamen, det er der heldigvis. Jeg tænker, at nu har jeg jo haft glæden af at arbejde sammen med Per tidligere, og da Per og jeg startede med at kigge på det her tilbage i 2009-2010, der blev helbredsangst meget set som sådan en kronisk lidelse, vi ikke kunne gøre noget ved. Og nogle af Pers tidligere studier har vist, at den her patientgruppe går relativt hyppigt til læge og dyre for samfundet, om vi så må sige, men vigtigst af alt, tænker jeg nu, er, at de lider rigtig meget, som Per også har præciseret. Når vi taler om dem her, der har svær helbredsangst, jamen, så har de nogle svære funktionsnedsættelser. Altså, de har svært ved at fungere normalt i livet. Og da vi startede med at kigge på det her, jamen, der var der ikke det, man kalder et evidensbaseret behandlingstilbud i Danmark. Det vil sige, der var ikke det. Du rækker fingeren op. Jeg tænker, jeg siger evidensbaseret.
Jamen, så tænker jeg, det er bare en led i den generelle folkeoplysning. Kan du ikke fortælle, hvad er et evidensbaseret?
Jo, vi vil jo gerne, når vi tilbyder en behandling i sundhedssystemet, at det er ikke bare en hvilken som helst behandling, som jeg tilfældigvis har fundet ved få patienter har effekt, men noget, vi gennem større studier har fundet ud af, er virkningsfuldt lige præcis i forhold til en bestemt lidelse.
Ja.
Og det er der, hvor vi snakker om, at noget det er evidensbaseret, når vi har testet det.
Og det er altså grundige, systematiske undersøgelser, hvor man kommer frem til en meget, meget høj grad af sikkerhed af, at det her, det er langt bedre end ingenting. Det virker det her, ikke?
Ja, så før vi ligesom, især på de store sygehuse, tilbyder en behandling, jamen så vil vi jo gerne være sikre på, at den også er virksom.
Ja.
Og også virksom på det, vi målretter den mod.
Yes.
Og man kan sige, at så da Per og jeg startede med at arbejde med det her, jamen, der var der ikke noget behandlingstilbud, så de her patienter, jamen, de gik lidt ved egen læge, de gik måske ved nogle privatpraktiserende psykologer rundt omkring og var hyppige i almen praksis, men også på de medicinske afdelinger, hvor de bliver undersøgt, hvilket jo heller ikke er ufarligt at blive undersøgt gentagne gange, for eksempel. Men i udlandet havde man lavet nogle studier, ikke særlig mange studier på derværende tidspunkt, var det under 10 af de her store studier, vi snakker om, der har været foretaget. Og der viste sig, at den behandling, der var mest effektiv, det var det, man kalder individuel kognitiv adfærdsterapi. Så det var ligesom den behandling, man har anbefalet. Der var der nogle udfordringer forbundet med nogle af de her undersøgelser. For det første så viste det sig, at relativt få af de patienter, som egentlig har diagnosen, ønskede at deltage i studierne. Det var op imod 70% af patienterne, som ikke ønskede at være med i studierne. Så behandlingen kunne man måske tænke var ikke særlig acceptabel for patienterne. Og man fandt også, at rigtig mange droppede ud af behandlingen. Op imod en tredjedel ønskede ikke at gennemføre behandlingen. Og mindst lige så vigtigt også, at dem, der gennemførte behandlingen, så var det viste mange studier, at under halvdelen egentlig havde en tilfredsstillende effekt af det. Så måske er individuel kognitiv adfærdsterapi ikke den rette behandling for alle mennesker.
Og kan du sige, hvad kom individuel kognitiv terapi ud på?
Jamen, man kan sige, i Danmark, eller der er den mest udbudte behandlingsform nok kognitiv adfærdsterapi. Traditionel kognitiv adfærdsterapi går ud på, at vi går ind og man gør mange ting, man blandt andet går ind og undersøger tankemønstre og ofte prøver at identificere måske negative tankemønstre og prøver at ændre dem til at være mere positive eller realistiske. Så gå ind og finde sådan nogle mønstre.
Prøv at gå ind og finde forklaringen på, hvad er det for nogle mekanismer inde i hjernen, der gør, at den holder sig selv kørende i de her negative tankebaner, man ikke kan slippe ud af.
Ja, så det er den tankemæssige dimension, og så ligger der også en adfærdsmæssig dimension, altså det her med at prøve at agere på en anden måde, hvor man ligesom udfordrer de her tankemønstre. Og den terapiform, som vi ønskede at teste, det var sådan en nyere kognitiv adfærdsterapi, så den bygger på de her kognitive adfærdsterapeutiske mekanismer, som vi kender og ved virker, men med sådan en nyere dimension på. Og det var en terapiform, som hedder Acceptance and Commitment Therapy.
Ja.
Vi har desværre ikke rigtig noget godt dansk ord for det, men vi bruger forkortelsen ACT. Og der arbejder man også med sådan nogle mere acceptbaserede metoder og noget vi generelt inden for den her tredje generation kognitiv adfærdsterapi arbejder meget med omkring nogle meditationsteknikker, der hedder mindfulness, og noget omkring værdiafklaring. Så man arbejder ligesom med sådan en ekstra dimension der.
Og kan du fortælle, hvordan det foregår i praksis? Hvis nu, at jeg kommer til dig, og jeg er blevet diagnosticeret med helbredsangst, hvad er det så, vi skal gøre sammen, for at det kommer til at virke?
Det vi gjorde i det studie, som jeg lavede for år tilbage, det var, at det var en gruppebehandling for det første, vi lavede, og det tror jeg faktisk var ret vigtigt, fordi der var kun tidligere lavet et gruppebaseret studie, og nu har Per fortalt om det her, hvordan det kan være meget stigmatiserende, den her lidelse. Og noget af det, jeg tror, der var en stor støtte for de patienter, jeg havde behandling, jamen det var det her møde ligestillede. at finde ud af, at det er helt almindelige mennesker, det er bankdirektøren, det er sygeplejersken, det er kassedamen, som bare også lider af det her. Så den der normalisering i at møde andre. Derudover, jamen, så i første ombæring, det er jo en accept af, at jeg har denne her lidelse. Altså for det første, det var jo alle de patienter, der kommer ind på afdelingen og kommer videre i sådan en behandling, er jo velundersøgte, så vi er sikre på, at der ikke er tale om en eller anden medicinsk forklaret lidelse her. Så den skal jeg gerne være på plads. Men så derfor er jeg en accept af, at jeg har denne her lidelse, den har et navn. Det hedder helbredsangst, og den kan behandles, og der er mange, der lider af den. Mange flere, end vi regner med.
Det tror jeg på.
Ja, og det er jo det, hvor man måske tænker, at det ikke er så hyppig en lidelse, men det er det rent faktisk. Så en accept af, at jeg har denne her lidelse, jeg har ikke kræft, jeg har ikke en hjertelig lidelse, men jeg har en lidelse, den hedder bare noget andet, den hedder helbredsangst. Og så gik vi meget ind og undersøgte, jamen, hvad er det så, du gør, når angsten den raser?
Ja.
Fordi som du beskriver, jamen, så har vi jo alle sammen sådan lidt populært sagt en krop, der larmer. Dig og mig hører det måske ikke så meget, men hvis vi begynder at lytte efter, jamen, så kan jeg da i hvert fald lige nu mærke et hjerte, der banker.
Ja.
Og det kan jeg ligesom forklare lige nu, at jeg sidder her live i et studie. Men hvis jeg nu led af helbredsangst, jamen så vil jeg måske tillægge det en anden betydning, at mit hjerte er på overarbejde. Jeg vil måske tænke, at jeg får et hjertetilfælde lige om lidt, så vil jeg kunne begynde måske at mærke nogle andre symptomer, der er i den boldgade. For ofte vil jeg vide en del omkring hjertelidelser, hvis det var det, jeg var bange for. Og så vil jeg ligesom have en selektiv opmærksomhed omkring det, som ligesom, jeg vil blive fanget i sådan en ond cirkel. Og noget af det, vi arbejder med, meget med i behandling, jamen det er og skabe en bevidsthed omkring de her onde cirkler, og også at hjælpe den enkelte til at se, at de teknikker, de så bruger til at dulme angsten, ofte kun virker på den meget, meget korte bane. Så er der selvfølgelig også forhåbentlig nogen af dem, der bruger nogle teknikker, som virker, så det er jo også om at få det frem, det de allerede gør, der virker. Men meget at få fokus på, at mange af de teknikker, de bruger, de kun virker på den korte bane. Som Per beskriver ved enten at flygte fra angsten, det kunne jeg gøre lige nu, ved at gå ud af studiet, så min hjertebanken forhåbentlig forsvinde. Men
jeg kan også berolige dig med, at man kan slet ikke høre, du er nervøs, og man må gerne være nervøs, hvad kan jeg sige mere? Der behøver jeg ikke sige mere. Der er ikke, du skal tage, ja, fortsæt.
Ja, og det er jo egentlig, man kan sige, vi kunne bruge det eksempel, at jeg sidder her i forhold til, hvordan vi arbejder i behandlingen, fordi det, der er lidt specielt ved den her tredje generation kognitiv adfærdsterapi, det er, at vi arbejder meget med værdier. Og værdier, det kan lyde sådan lidt langhåret måske, og sådan lidt floskel. Hvad vil det sige at arbejde med værdier? Men man kan sige, at mange, der lider af helbredsangst, og egentlig også angst generelt, tænker jeg, jamen der ser vi, at angsten ligesom sluger livet. At inden for relativt kort tid, uger, måneder og år, jamen så er det angsten, der kommer til at fylde det hele. Og det, vi gerne i behandling vil lære folk, det er et mere fleksibelt liv. Vi vil selvfølgelig også gerne have, at angstsymptomerne reduceres, men hvis man skal være tro mod traditionen, så er det faktisk ikke det, der er det primære formål. Det primære formål, det er at kunne leve et mere fleksibelt liv. Og hvis vi skal begynde at ændre i nogle af de her strategier, jamen, så er det vigtigt at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig i livet? Og så, hvis jeg skal tage nogle skridt i retning af det, jamen, og så skal man jo lære nogle teknikker til så at kunne udholde den her angst. Og når jeg nu siger, at bruge mig selv her som eksempel og sige, nu sidder jeg her i studiet og siger, jamen det kan jeg opleve noget hjertebanken ved. Men hvis jeg nu har som psykolog en værdi i forhold til det at være psykolog, at jeg gerne vil være en psykolog, der udbreder viden, og nu har jeg også lavet et forskningsprojekt, der gerne vil være med til at formidle det, jamen så hvis jeg vil tage nogle skridt i retning af at udleve den værdi, jamen så kræver det, at jeg vil komme til at opleve et eller andet grad af ubehag. Så kan jeg vælge, når du altså flink at ringe og spørge, om jeg vil være interesseret og sige nej tak. Så vil angsten umiddelbart reduceres. Hjertebanken vil forsvinde, nervøsiteten vil forsvinde, men jeg vil heller ikke komme tættere på det, jeg gerne vil. Så det vil virke på den korte bane, men på den lange bane vil jeg ligesom måske komme længere og længere væk fra det, jeg gerne vil. Så kan man sige, okay, jamen, så kan jeg sige, at jeg vil først komme herind den dag, jeg ikke er nervøs længere. Det er ikke sikkert, at jeg nogensinde når dertil rigtigt, kan man sige. Så kunne man gøre at sige, jamen, jeg vil gerne tage herind, velvidende, at jeg vil have noget nervøsitet, så kan jeg vælge at dykke helt ind i nervøsiteten. Virkelig mærke efter, hvor nervøs jeg er, hvordan hjertet det banker, og hvad der ellers måtte være. Og så vil jeg slet ikke kunne være til stede over for dig. Eller jeg kunne give mig til at tænke på alt muligt andet, som i en flugt, og så vil jeg heller ikke være til stede. Eller jeg kunne prøve at registrere, det jeg forhåbentlig gør i et eller andet grad nu, og mærke, at jeg er nervøs, og at det godt må være der et eller andet sted. Og det er egentlig meget af det, vi arbejder med i behandlingen. Jeg tænker, det er ikke så forskelligt fra, jeg hørte en tidligere udsendelse, du har lavet i forhold til angst, med, var det Puk Elgård, du havde ind, ja. Og, og jeg tænker, for mig at se, så er helbredsangst ikke så forskellig fra andre former for angst. Altså, hvordan hun beskriver, at hun har arbejdet med angsten. Jeg tror, hun bruger sådan et billede af nogle kaniner, der hopper ind i kroppen eller noget, og hvor du spørger ind til, at ja, man kan høre, at hun har arbejdet en del med angsten, og også været i terapi. Hun bruger nogle rigtig flotte formuleringer i forhold til det, hvor hun siger, jamen det er ikke fordi, at de der kaniner er forsvundet, men hvor hun måske tidligere har dykket meget ind i det og blevet helt opslugt af det, jamen så har hun lært nogle teknikker til ligesom at træde et skridt ved siden af og lade det være der, og samtidig kunne gøre nogle ting.
Ja, og det er jo det er jo den samme historie, man hører igen og igen. Og det der jo er grundtænken, det er jo, tror jeg, hvis man tager hjernemæssigt på det, angst er jo en adfærdsregulator, og det er jo en af de tidligste, vi har, og den er ekstremt vigtig. Hmm. Hvis jeg ikke reagerer på min angst, så lever jeg ikke dagen ud, fordi at den advarer mig mod fare. Hmm. Så derfor er det så nemt for os at fokusere på den angst, vi føler, og rette os efter den. Hmm. Det er det naturlige. Hmm. Og det, der mange gange er problemet, det er jo, at man skal se angst som noget ubehageligt, ligesom hovedpine eller noget andet, men som ikke er noget, man altid behøver at reagere på. Mm. Og det er jo, når jeg tror, at helbredsangst er så hyppigt, som det er, så det er jo fordi, det er jo helt inde at røre ved overlevelsen. Mm. Og der er jo ikke noget, altså, der er jo ikke noget rationelt forsvar mod det. Fordi hvis det prikker i fingeren, så prikker det i fingeren, mm. og man kan mærke det. Mm. Men der er det altså, du siger, at det vigtige er, at man erkender, måske at det er der, men man prøver at ikke at være styret af det.
Ja, og det vil for mange kræve noget støtte, tænker jeg, fordi man kan sige, at det, der måske også er vigtigt at sige omkring helbredsangst, det er jo, at det fluktuerer meget, at det er de færreste, der har fuld helbredsangst hele tiden, altså i alle 24 timer i døgnet hver eneste dag. Mange af dem, som også lider af svær helbredsangst, og jeg tænker, det er vigtigt at præcisere, at det er dem, vi taler om i dag, dem, der har det i den svære grad, jamen de kan godt have dage, timer, måske uger, nogle også måneder, hvor de mere eller mindre er symptomfri. Og der kan de godt måske mere rationelt sige til sig selv, jamen jeg er godt klar over, at jeg har ikke kræft. Men når angsten først raser, så kan de ikke tage den der distance. Så bliver det en sandhed, jeg har kræft, frem for at være en tanke. En tanke, de fleste af os jo nok kender, men hvor lidt, ligesom Per beskriver det her billede af en sang, man har hørt, at den der tune, at de kan ikke træde ud af den. Og så bliver det lige pludselig sandheden, og man bliver opslugt af den her onde cirkel, og kan lige pludselig mærke en masse andre symptomer.
Ja. Så en af de ting, behandlingen går ud på, det er at lære folk at forholde sig til deres angst på den rigtige måde. Hvad gør man konkret?
Ja, nu bliver jeg sådan lidt, når du siger den rigtige måde, for jeg tror netop ikke, der er nogen rigtig måde. Det i forhold til den her behandlingsform, vi arbejder meget med, går vi ikke så meget ind i, hvad der er rigtigt og forkert.
Og en måde, der fungerer.
Jeg tænker det der med at få det på den lange bane, altså sige, hvad fungerer for dig på den lange bane? Noget, som ikke for mange af dem gør jo en masse. Det er ikke en gruppe mennesker, som gør for lidt. Det er nok en gruppe mennesker, som, hvis vi skal sige noget kendetegnende, gør for meget. Så det med at gøre noget mere af det, der virker.
Ja.
Så angsten ikke kommer til at fylde så meget.
Kan du fortælle, hvordan foregår sådan et behandlingsforløb, og hvad er det, man møder man op, og hvad laver man, når man er der, og sådan noget?
Det forsøg, som vi lavede, det var den her gruppeterapeutiske behandling, som bestod af 10 sessioner, og hvor der var 9 i hver gruppe, som havde det til fælles, at de led af svær helbredsangst, og så var der 2 psykologer, der ligesom styrede gruppen. Og det, der var kendetegnende for den her gruppeterapi, det var, at der var selvfølgelig noget snak, noget, det vi kalder sådan psykoedukation, noget viden omkring, hvad er helbredsangst, men der var også rigtig meget, man arbejdede meget oplevelsesorienteret, altså det med at prøve live, ligesom at gøre tingene på en anden måde, altså når angsten raser, fordi vi havde jo også rigtig meget angst i grupperne, og så prøve at lære nogle teknikker til at gå til angsten på en anden måde, end man plejer. Og der var det blandt andet et af redskaberne, vi arbejder meget med, det er det, man kalder mindfulness meditation. Altså arbejde med nogle teknikker i forhold til mindfulness.
Hvad gør man, hvis du, ikke du kan jo ikke lære mig det, men hvis du skulle lige give en introduktion til mig omkring mindfulness meditation?
Min forståelse af mindfulness, der er nok forskellig, at det er det sådan en opmærksomhedstræning først og fremmest. Altså at kunne træne opmærksomheden i at være lige her og nu, med hvad der nu end måtte være af ubehag. Og så træner man også en særlig tilgang, forstået på den måde, man prøver at arbejde med at være ikke vurderende, at være ikke dømmende. Men det er meget med at træne et nærvær. Og der kan man jo sige, at mange, der lider af angst, de enten bliver opslugt af angsten, eller forsøger at flygte fra angsten. Og der, hvor mindfulness giver rigtig god mening i det her, det er at lære en teknik til at kunne være med det, der er. Altså kunne være med det ubehag og mærke det for det, det er, at det er angst.
Ja.
Og at angst, som de fleste af os kender, det kan stige, men at det også falder igen. Jeg kan huske det program med Puk Elgård, hun beskrev, at hun havde fundet ud af, at hun kunne ikke være angst i mere end, jeg kan ikke huske, hvor mange minutter, og så kunne hun ligesom ikke være angst længere, så jamen, så forsvandt angsten, ja, ligesom. Så går ballongen af den.
Ja.
Og på samme måde også her, at de ligesom lærer nogle teknikker. Det er også noget meget med, at som du siger, jamen, vores hjerne kan vi ikke rigtig styre. Vores hjerne, den gør det, den er indstillet til, og det er, at den skaber tanker. Den kan skabe tanken, jeg er ikke en god nok mor, jeg skal huske at købe mælk, jeg har kraft i hjernen. Det er alt sammen bare tanker, men nogle af de tanker er mere skræmmende end andre. Men erfaringerne med at gå ind og stoppe vores hjerne med tanker, den har jeg ikke særlig god erfaring med. Derimod kan jeg have god erfaring med at lære nogle teknikker til, hvad er det så, jeg gør, når den tanke kommer. Jamen, hvis jeg får tanken, jeg har en tumor i hjernen, så kan jeg give mig til at mærke efter, jeg kan give mig til at google, hvad er symptomerne på en hjernetumor. Jeg kan søge læge med det samme og få lavet scanninger. Hvis jeg nu ved, at det her har jeg altså oplevet tidligere, jeg kunne også gøre nogle andre ting. Jeg kunne prøve at registrere, at nu får jeg denne her angst. Og prøve at rette min opmærksomhed imod noget andet. Prøve at sætte mig ned sammen med mine børn og være nærværende over for dem. Og prøve at se, hvad sker der med de her symptomer. Altså, ændrer de sig?
Og det her, det er jo noget, som jeg tror, rigtig, rigtig mange mennesker i forskellige situationer med forskellige former for problemer, kunne have rigtig godt af at lære. Noget, man måske burde lære i skolen, det her at forholde sig til sine følelser, specielt angst, men der er også alle mulige andre følelser, som det er en stor fordel. Og forholde sig til at kunne kigge på og sige, jeg er meget vred lige nu, men jeg er vred. Jeg behøver ikke at lade mig fuldstændig styre af det, for eksempel. Så det her, det tror jeg vil være vigtigt, at alle mennesker i Danmark havde denne her erkendelse af, at man godt kan forholde sig til de følelser, man har inde i sin bevidsthed.
Og man kan også sige, at i dag sidder jeg jo så og arbejder med arbejdsrelateret stress, og den metode, jeg arbejder med, er den samme, som jeg gjorde, da jeg arbejdede med helbredsangst. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan finde på noget nyt. Men man kan sige, at den metode er ikke specifikt rettet mod helbredsangst, kan man sige. Og det er at kunne lære nogle teknikker til at håndtere ubehag på en mere hensigtsmæssig måde, er jo gavnligt på tværs af lidelser.
Ja, fordi stress, det kender jeg jo for mig selv. Det er jo, når den går i loop, og man, nu skal jeg slappe af, men hvad gør du så? Du sidder bare og fortsætter med at tænke på alle de ting, du skal nå, og du ikke har nået, og så slapper man jo ikke af. Men med det her, hvis vi snakker helbredsangst, og den undersøgelse, det studie, du lavede, hvad var resultatet? Så virker det, eller virker det ikke?
Jamen, vi kan jo prøve at gå tilbage til der, hvor jeg startede med at snakke om de studier, der tidligere var lavet.
Ja.
Og der kan man sige, at vi lavede jo først det, man kalder et pilotstudie, Per. Ja, sådan et lille forstudie, man gerne laver, inden man går i gang med sådan en større undersøgelse, for at finde ud af, er denne her behandling overhovedet acceptabel? Blandt andet det her med, at det var en gruppebehandling, og det var nyt, der var kun en gang tidligere lavet et studie, hvor man kiggede på gruppebehandling. Og der fandt vi, at i vores studie, der var der meget få patienter, der ikke ønskede at deltage. Det var noget i nærheden af 5%, og det kunne jo tyde på, at behandlingen var acceptabel. Og også, at da vi lavede tilfredshedsmålinger, fandt vi, at op imod 80% var meget tilfredse med behandlingen. I forhold til det, jeg fortalte, i forhold til, at i de tidligere studier, der havde været et meget stort frafald, at folk havde droppet ud af behandling, jamen igen her i vores studie, der havde vi et meget lavt drop-out, et frafald undervejs i behandlingen på os, omkring de her 5%. Og lidt interessant i det andet gruppestudie, der er lavet, er det eneste andet studie, hvor der også fandtes en lav drop-out, så måske er det her med grupper ikke helt galt.
Nej.
En anden ting var så, at vi fandt, at omkring 2/3 responderede på behandling, hvor man i de tidligere studier havde fundet, at det var under halvdelen. Alt det her skal jo tages med et gran salt, fordi det er et enkeltstående studie. Til trods for de styrker, der er forbundet med det, så er det et enkeltstående studie, der ligesom skal afprøves andre steder. Men vi havde rigtig gode resultater, må man sige.
Og der var det her med, at det var formentlig, nu tolker jeg, men en gruppe, som havde et fælles problem, der kunne spejle sig hinanden, hvor man kunne se, at det var altså ikke fordi jeg er hysterisk, for de andre, de virker jo søde, fornuftige og sympatiske, så man fik en anden tilgang til det. Fordi det er jo en stor forskel. i forhold med tilfredshed med jeres studie og de individuelle studier.
Altså det skal jo siges, at selvom det var en gruppebehandling, det var en styret gruppebehandling, så det var to psykologer, der styrede indholdet i den, men jeg tror, det er en stor del det der med at møde nogle andre, fordi som Pia også nævnte, så er det en ledelse, der er forbundet med en høj grad af tabu, og for mange, så der kom i gruppen, jamen så havde de aldrig talt med nogen om dem, for flere af dem, så hvis deres pårørende ikke, de led af det, fordi det var så tabubelagt, så det at møde nogle andre og kunne spejle sig i, jamen jeg er ikke den eneste, der lider af det her, men også kunne sammenligne, tror jeg, altså det der med, jamen der er nogen, der er kommet videre, ja. Jeg tror, det har, at det er rigtig vigtigt.
Pia vil sige noget?
Det er jo bare en tilføjelse. Jeg tænker måske også, det betyder meget, at vi var meget præcis omkring diagnostikken, og gik meget grundigt til værks omkring diagnostikken, og nogle af de andre studier måske har haft det bøjet til at blande patienter med funktionelle lidelser ind i det her, ja. Ikke har været skarpe omkring det. Så det kan også være en af grundene til, at vi har bedre resultater.
Ja, og høj tilfredshed. Hvordan fandt de frem til patienterne?
Ja, det var også, altså der var jo et stykke forarbejde, tror jeg roligt, man kan sige, i forhold til, hvornår vi forventede at skulle have startet det her studie. Den måde, vi rekrutterede til det her studie, det var gennem egen læge, så at patienterne skulle henvises gennem egen læge, og det har der jo, altså... Altså det er jo en diagnose, der ikke er stillet særlig ofte, taget betragtning af, hvor mange vi ved, der lider af det her, ja. Og nu sidder vi tre her i studiet, fire her i studiet, men to er læger, og jeg er ikke en af dem, så I ved måske bedre, hvorfor den diagnose ikke bliver stillet, men man kan sige, at en udfordring bare er stadigvæk, tænker jeg, at diagnosen ikke bliver stillet særlig ofte. Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at egen læge italesætter denne her problematik over for patienten, og får taget patienten alvorligt, og sige, at de lider af noget, de lider måske ikke af det, de regner med at lide af, men de lider af en lidelse, som har et navn, og som også kan behandles. Jeg tænker, at den er ret vigtig, denne her med at italesætte, og at der i dag findes en behandling. I det studie, vi lavede, det var det, man kalder et lodtrækningsstudie. Så den ene halvdel modtog behandling, og den anden halvdel stod på en venteliste og fik så tilbudt behandlingen senere. Det var der var tilfældet for de to grupper, det var, at de alle sammen var igennem denne her grundige udredning, hvor de fik sat navn på det her, det har en lidelse, eller er det her, det har et navn, og hvad er det, der er kendetegnende ved denne her lidelse? Og der oplevede vi, at alle ligesom lavede et stort drop i deres sygdomsbekymring herefter, og dem, der stod på venteliste, altså det vil sige, de stod på venteliste i 10 måneder, de fastholdt ligesom den der nedgang i symptomerne, bare ved det at få et navn. Det kan vi jo ikke garantere, at det er på grund af det. Men det synes jeg, der er ret interessant, fordi at desværre er mulighederne nok ikke, at vi kan behandle alle på grund af kapacitet, men vi skal ikke undervurdere det, egen læge kan gøre med at tage patienten alvorligt og stille diagnosen og italesætte det.
Ja. Og hvor mange, hvor mange bliver diagnostiseret med det her? Nu ved I det. Er der lavet opgørelser? Er det en hyppig diagnose?
At vi ved, hvor mange det er, men hvor mange der bliver diagnostiseret, det er noget med at kompensere spørgsmålet.
Ja. Hvor mange er der så?
Vi ved fra undersøgelse i almindeligt praktisk, at hvis man tager den brede gruppe, så er måske 9%, der har en snært af det her.
Ja.
Omkring halvdelen eller mindre har det i et klinisk relevant grad. Ikke? Hvis vi har nogle helt nye befolkningsstudier, som viser, det omkring 2% af befolkningen, som har det i generen, altså i svær grad, så det er ret hyppigt.
Og det her, det synes jeg jo, altså der er jo sådan en diskussion, der kører nu og har gjort et stykke tid, det her med, at vi får flere og flere diagnoser, vi har det værre og værre, eller er det også bare fordi, vi går rundt og holder udkig og noget, der er fuldstændig normalt, det skal nu have en fin diagnose. Men det er jo sådan et godt eksempel, synes jeg, på, hvordan det er, fordi sådan har det garanteret været de sidste mange hundrede år, det har vist sig på skænden. Det er et problem, mennesker går rundt og trækkes med. Og det er jo ikke noget med, at man er afvigende eller noget som helst, man har bare fået den her ting. Men hvis man får en diagnose, så er der også mulighed for at få gjort noget ved det, og så kan denne her byrde blive løftet væk. Så det er ikke et spørgsmål om hysteri, det er ikke et spørgsmål om overdiagnostisering, det er ikke et spørgsmål om, at vi er ved at blive tosset. Vi er bare i stand til at lokalisere nogle af de her ting, som er en byrde i menneskeliv, og rent faktisk gøre noget ved det. Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller forkert.
Jamen, det er meget præcist udtrykt omkring det. Jeg kom til at tænke på, at vores professor i neurokirurgi havde en patient også til undersøgelse, ikke? Og tænkte, kunne det være sådan et eller andet oven her i boldgade? Og så gik jeg ind på vores hjemmeside og slog kriterierne op og kunne se, hov, det er da helbredsangst, den her patient fejler. Så det vil sige, at det er et helt andet forløb, den her patient fik, end hvis han ikke havde kendt den her diagnose. Og altså, det er jo en af de ældste diagnoser, vi overhovedet kender. Hippokrates arbejder også med hypokondri allerede dengang, så det er absolut ikke noget ny påfund.
Og det tror jeg heller ikke, og jeg tror, den har ligget konstant i min slægt i hvert fald. Så det er noget, men nu rent faktisk, noget, man kan gøre noget ved. Ikke nogen mirakelkur på den måde, bum, så forsvinder det, men man, som du siger, man kan lære at leve med det. Mm. Er det stadigvæk, tror jeg stadigvæk, at det her, det vil være noget, som er noget med fordomme om 10-20 år, eller tror jeg, at det vil ændre sig?
Altså, jeg tænker, noget af det, der kunne være rigtig interessant at blive klogere på, og noget af det, vi stadigvæk ikke ved sig meget om, det er jo ligesom årsagen til. Altså, så er det jo det der med, hvis vi har en diagnose, vi også kan finde ud af noget med,
hvorfor
er det, at vi får denne her, eller hvem er det, der får denne her diagnose? Noget, vi så i vores studie også, og som man har set i mange studier, det er, at det ligesom løber i familier.
Ja.
Det kunne jo tyde på noget genetik, men de studier, der er lavet, viser, at der er højst sandsynligt noget genetik i det, men det kan ikke forklare en særlig stor del af variansen, måske op mod en tredjedel. Jeg tænker måske, det handler mindst lige så meget i hvert fald omkring noget social indlæring. Altså, men det der med, hvis vi kunne blive klogere på årsagen, og måske også kunne gå ind og forebygge, vi ser det jo desværre også hos børn.
Ja.
Og mange af dem, vi havde med i mit studie der, altså for det første, så havde de haft det i gennemsnit i 10 år, og mange af dem beskrev, når vi spurgte ind til det, en barndom, hvor de var ængstlige i et eller andet omfang, bange for mørke, eller også noget angst for sygdomme nogle gange, men hvor jeg tænker, kunne vi nu sætte ind med en tidlig indsats? Det ville jo være det, vi allerhelst ville, tænker.
Ja, Pia vil sige noget.
Jeg tænker på, at det er også vigtigt, at altså kendte personer, der har det, eller nogen, de tør lige sådan åbne op og fortælle, hvordan de har det, at det ikke bliver et eller andet obskurt, men altså det tror jeg betyder meget, at det kommer ud i offentligheden. Den anden ting, der betyder meget, det er også, at vi har behandlingsmuligheder.
Ja.
Nu arbejder vi også med internetbaseret terapi, som vi også har kunne dokumentere det effekt af. Så der kommer flere og flere behandlingsmuligheder, og jeg tror også, det betyder meget for accepten, at man ligesom ved, at det er noget, man kan gøre noget ved.
Ja, men altså det er jo ligesom, synes jeg, at i disse år, så viser der sig et billede af, at det der med ikke, at vi ikke kan styre vores tanker, det giver os rigtig mange, eller kan give os rigtig mange kvababelser, og kan medvirke til stress og til bekymring og til angst. Og det er helt fuldstændig normale mennesker, der døjer med det, men som jeg siger, der kan gøres noget ved det. Så derfor så er det en rigtig god idé, at man gør noget ved det, hvis man føler sig plaget af det. Mm. Og jeg synes, og det siger jeg personligt, jeg synes, I to har gjort en stor indsats for at understrege, at det her med overdreven sygdomsangst, det er ikke hysteriske mennesker, der går rundt, der er fuldstændig pattet under hovedet. Det er simpelthen, det er nogen, som desværre for dem selv sidder fast i de her tankemønstre. Meget værre end det, vi kender fra os selv. Lidt værre måske, end det, vi kender fra os selv. Fordi det er, i hvert fald mit vedkommende, noget, jeg kender særdeles godt til, at have grublerier over en eller anden snoren, eller hvad det nu måtte være, ikke? Ja, med det, der vil jeg sige tusind tak, fordi I kom og for indsatsen, og jeg synes, I klarede det strålende. Og jeg vil også sige tak til Emma for teknikken og til Morten for det redaktionelle arbejde. Og så er der ikke andet end at sige tak til lytterne, fordi I lyttede med. Vi er jo ved at nærme os sommerferien, og det betyder, at næste gang er sidste udsendelse inden sommerferien, hvor der bliver sendt live. Men selvfølgelig vil der også være mulighed for at høre Hjernekassen på P1 i sommermåneden. Det vil være genudsendelser fra vores skatkammer af tidligere udsendelser. Indtil næste gang, så håber jeg, at I alle sammen får en god uge uden alt for mange bekymringer. På genhør om en uge.